Stýralager í búði Landsbankans. Það einn af hornsteinum
lífsins.
Það hérna það liggja heilu kynslóðin í valinum eftir þetta eftir þetta lag sko.
Og það heldur áfram að ryðja.
Já.
Þetta er svona síbríu hraðlest með svona rosanum plóg framan. Já. Við skulum tala
svona alveg svona framan á svona einreið með svona góðum snjóplóg sem getur bara farið í gegnum skafla bara ekkert mál sko.
Já. Ekkert mál.
Nei. Plægir sko.
Til þetta lag byrjar talandi um eitthvað svona, þetta er svona eins og þú veist þú hittir manneskju sem bara byrjar einhvern veginn að leggja bara á borð áður en byrjar að segja eitthvað. Bara byrjar að taka úr vösum, setja á borðið.
Einmitt. Já.
Og þú veist að það er long haul.
Já. Bara fer úr sokkunum.
Já. Þetta er svolítið svona eins og fólk að koma sér fyrir bara flug til Singapúr.
Já.
Og það er bara alveg, það raðar bara, það er bara í sætinu. Og það er bara teknar upp hérna bara septöflunar og
headphone-in, vassflaskan hérna, hálspúðin hana.
Já, allt bara klárt sko.
Augn, hérna, þú veist
svona,
hvað er þetta, svona
leppinir hérna, svefnhulan hana
já, einmitt, svefnhulan sko.
Og jafnir eitthvað svona, einmitt, svona clear eyes
já.
Svona slímhúðar
já, einmitt já, einmitt, og eitthvað svona hand sanitizer
já
bara núna
og bara ríkgríman alveg klár með þér og hérna og svona þægileg föt þegar þetta lag fyrir gang þá hugsa maður svolítið svona sko næsta stopp er Singapúr hérna, þú veist við erum að fara yfir 7 tíma betti,
já,
sko.
Ég er í góðum höndum
ég er í gríðalega góðum höndum sko, þetta er líka svolítið þannig við munum hoppa úr einu annað hérna sko, eins og ég sé þetta þegar þetta lag kemur út 7. mars
1983
Ding Dong, sem smáskifa og ekki bara, erum ekki sem smáskifa þetta er 12 tóma sko. 7 mínúna langt eitthvað, þetta er ekkit 7 tóma kjaftaði sko, þetta er einn
þetta er ein hérna pönnupítsa bara
þetta er bara einn, sko. Já, þetta er einn pönnupítsa
lítil sko
Já, 12 tóma spilðu á 44 snúningu ekki satt?
Jú.
Ok, sem sagt þannig að þú ert að fá mikið úr rákunum hana ok býtum við, hvað það að segja? Já, sem sagt þegar þessi pizza er sett á fónin það er svo mikið þróun búin að vera í tónlist hér og þar geggjaðir hlutir að gerast í Þýskalandi, Kraftverk geggjaður hlutur að gerast í bandaríkjunum Chicago þetta er þetta
New York
og geggjaður hlutur að gerast bara í New Wave-inu í Bretlandi og hérna
og bara í raun og verið disco veist, þetta er dauð og tegjur disco sinns 83, þetta er svona það er alveg að deyja sko
og það er bara, en þetta eru svolítið svona fraksjónir, þetta er svolítið svona það vantaði góða þunglinda en
fish and chips
já, fun loving Midland mannsistir bara já, til þess að sko
og lassi, ein lassi
algjörlega, til þess að choppa pepperoniði niður á þessa pítsu og tróðin í kjaftina sko. Og, veist, þetta er og þvílíkt byrjun þetta er nýtt skipulag the new world order það er bara new order það er komið ný regla og hún er að negla og það er það sem að þetta er svo fumlaus endur ræsing.
Já, þetta er bara svo mikið manifest og strax
þetta er líkilorð.
Já, þetta er bara strax frá fyrsta bassa takti.
Þetta er yfirlýsing.
Já, það er eitthvað nýtt og þetta er, það er líka það sem þetta lag er svo rosalega mikið, það er bara sjónauki inn í framtíðan, þetta er bara þú sérð, það er bara þetta er það sem koma skal nýja, nýjir tímar nýjir, nýtt skipurrit
Veist, hérna, það bara hérna búið að reka allar millistutnendur og
Trim the Fat
já.
Og hérna eru
Company of for Sale nek, halda áfram, corporate líkingar
og það er bara hérna, það eru komnir nýjir brelligosar á upp í á eftir hæðina og nú eru gaman sko.
Factory Records
Factory Records Hacienda
Hacienda, Manchester Soundi er alonsast upptakturinn að mörgu góðu og ógeðsla sýkilt og pottitt dæmi sko.
Það er líka svo gaman veist, eins og þetta, þetta lag er svo mikil klassík svo mikil svona það er svo gaman að þeirra eitthvað sem er svona rosalega mikil framtíð framtíða þengjandi svona mikil svona tenging við framtíðina í svo lagi að það sé samt orðið klassíst sko.
Já.
Og veist hvað meina svona, þú veist þessi klassíst syndapopp er svo, það er eitthvað svo það er eitthvað svo geðið skemmtileg mótsögn, innri mótsögn í því sko. Það sé eitthvað sem að horfa svona gríðalega mikið til framtíðar og gera það ennþann dag í dag þú veist, tæpum 40 árum setna er bara ennþá þetta er bara sama þetta er svolítið svona eins og bara með kraftverk og þetta dæmi sem er svona þetta autobahn, þetta svona og lestin hana frá hana, Trans-Europa Express og allt þetta dæmi sem er sko þetta áfram, bara ás
túkund
nú skal veist, engin fokkin baksinn í spil sko. Það er svo geðveitt og veist, hann er ekkit komin á núna veist, þó að læði svo orðið fært næstu 40 ára það er engin baksinn í spil á því núna skil, og bara, þetta er ennþá bara bara áfram gakk
algjörlega
alla leið sko
Þetta er alveg rétt sko þetta er hérna svona, tengingin hana á milli sko sem það eru tvær tengingar sem er alveg nöðsynlegt að gera grein fyrir strax
Já.
Sko það er tengingin á milli þessa þýska elektrofrumpops kraftverk og bresku nýbylginar það eru þessi bönd New Order fullkomnar þetta en það eru komin bönd á undan Human League, Orchestral Manoeuvres in the Dark OMDE og fleiri sko sem eru runni fyrr og Gary Newman eða þetta inn í síði sjö
með þetta kalda sound sko.
og syndatinn alveg dotnininn og hins vegar eru þessi bönd en þá að með gítar hana oní oft sko eða það er svona allir gangur á því sko
Já, ég meni eins og New Order líka eða þeir með þetta með svona bassa veist, eins og í þessu lagi er þessi bassa fyll sko, komin á milli
Já þessi tenging er raunveruleg sko, og Beretta tóku upp þetta þýskasound og löftu það sko. En þjóðverðinir eru á undan sko. Mannmaskínu með kraftverki 78 og lagið þar vinsælasta lag kraftverk upphafi á breskum vinsælistum heiti hérna, mótilið, Das Model það fer á toppin í Bretlandi 81-82 þremur að fjórum árum eftir að það kemur út
það var svo framtíðar
Já. Þengjandi. Og það fyrir á toppin í Bretlandi það er vinsalasta, það er á toppnum á breska vinsalista það er eitthvað sem að sko Bruce Springsteen hefur aldrei verið á toppnum á breska vinsalista
Emitt
Mér langar þess að halda áfram með einhvern svona lista því að það er ótrúlegu listi yfir sko artista sem hafa aldrei náðu þessum toppseti Kraftverk af öllum böndum hefur farið á toppin á þessum lista með mótilinu sínu frá 78 og þarna er bara komið hungur í
Oppenheimerin líka bara þessi industrial pæling, þessi iðnaðar músík sem er að vera til þannig, kringum 79 og í byrjun áttunar er þessi er Thatcher sulli sko og hérna verkföllin og allt svona þessi svona það sem að sko í raun og verið það sem iðnaður mótelið og breska heimsveldis mótelið er ennþá bara er að deyja, er svo akkurlega mikið að deyja og er svona og gömlu bara þú veist, bara iðnbyltingar í raun og verið, þetta er í raun og verið endalók iðnbyltingarinnar í raun og verið á þessum tíma, það sem að er svona veist, þessi gömlu kolarnámurnar og
þessi abandoned warehouse pæling,
já,
sko,
og þessar hérna og náttúrulega þú veist, þessi svona breski gas, kol, hinaður sem er að deyja og fólk er að vera mjög
svona hnygnun eða svo geggjur
þessi hnygnunar sko hana, það er svona allt líkjandi hnignun þaðan kemur
þetta factory records þetta er bara þetta er bara eitthvað í einhverjum brick abandoned warehouse stemmi, sko. Það hefur verið svo mikið framboð á æfingarhúsnæði í Manchester 1983 að það bara nær ekki nokkur átt sko. Hérna hinn punktinu sem verður náttúrulega nefna er að New Order er í rauninni bara saman hljómsveit og Joy Division mínus Ian Curtis, söngvarinn sem að sem að framtíðsjálfsmorð
80
þá er það alveg þremur ánum undan þessu en það er svona ennþá stuttu tímiliðin hana sko, vídeoð við Lowell Terrace Apart sem við erum búin að fíla í öðrum það er náttúrulega bara að fara inn í eitthvað svona
factory neglu sko, já
það er bara að vera að labba
ærandi dæmi,
sko. Það er ærandi dæmi, þeir eru bara einhver factory floor sko, bara alveg
sem er bara hann að 1980 held ég eitthvað bara rétt á hann að deyri
og ég hugsa sko, Detroit er náttúrulega svona og búið að vera svona alveg frekar lengi sko. Þessi pælingarna með að geta farið bara í rauð brick wall factory húsnæði sko.
Já, sem er náttúrulega mjög góða punktum var Detroit, og Detroit náttúrulega þar verður dansmúsikin til mjög mikið í kjölfæri á þessu það er þarna samt svona eiginlega meira í nýjunni sko, eða svona, það byrjar í áttunni en það gerist þarna strax í kjölfæri á þessu og það er algjörlega saman hnignunin í gangi þar og kannski Manchester sko, og þessi stóru warehouse þessi warehouse og LSD og
epilu sko. Það er bara svo mikið á húsnaði sko. Þetta er húsnæðistæmi. Við ættum að vera með fastegna sala.
Þetta er skipulagsmál sko,
þetta er algjörlega þannig. Ég meiri að sko, segja við mjólkumyndaðins meira sko. Hérna, ég fullir það að þú tekur einhverja borg, það er bara ógeðslega mikið af iðnaðarhúsnæði off for grabs og það eru njólar vaksandi í gegnum glugga og eitthvað. Þú munt fá út úr því eitthvað ákveðið sound
sko. Já, bara reið og hérna bara bass heavy drullu sko, það soundar svo vel í múrsteins söllinu sko
já. Og hérna þetta er bara svo leið sko. Og en sko, ég veit ekki hvar við, sko, svo er annað, við höfum fílað hérna, Joy Division, við höfum fílað Kraftwerk ok, búin að fara yfir það við erum búinir að fíla sko New Order áður, en það er ekki alveg marka sko það er ekki alveg partur á kanóninu tókum hann að triple movie gestofíl þátt sem er disputed fílalega þáttur sko.
Hann er svona svona bastardur sko.
Já, hann er bara sko tekin upp ég heldur við alltaf verið langt frá mikrofónum svona one mic eitthvað
einmitt
einhver, hérna, svona zoom græju redding með hérna Jóhann Ævari og Hulla geggjaði þáttur sko þeirra dæmi sko þá áttu allir að koma með eitthvað lag sko, við erum að fíla svo mörg lög þeir voru með hérna
Ævar var með hérna Bon Jovi
úr hérna Young Guns
og Hulli eitthvað var ekki úr Wickerman eða eitthvað svo leiðis nei, ég menna ekki
man ekki að koma með
nei.
Varst þú ekki með sér eða voru við með saman eða voru með þetta því þetta var í Trainspotting
Já, mitt
sagt, en ekki þetta lag, heldur lagi Temptation en hérna, það er frá svipum tíma sko, ég ætla að sé sko, nú, ég verð að vikina smá klúðurinn og mér fannst eins og þessi þetta væri, New Order hafði startað sér með þessu en þetta er ekki fyrsta
þetta er ekki fyrsta
ég held að Temptation sé 82
mitt
12 tóma þar
já.
Og því að svo eru sko, New Order er svolítið upptekið að því að uppdata sig sko.
Já
og það með kostum og göllum það eru til margar útgáru þessi lagi, við ætlum að sjálfsögðu að gefa ykkur
þið fá lengstu
já, og spenvolt af kunni og ég með sko ég mjög sjaldan með svona stæla sko. En ef við gefum okkur hérna sko á Spotify eru ein allir að uppfara sig alveg miljón, það er alltaf svona remaster 2015 remaster af öllu Bob Dylan, yfirleitt fyrir þetta ekki til töðan á mér af því að hérna þú veist það er bara, rímasteringar eru yfirleitt bara góðar, það er bara að vera svona láta mann heyra lögin betur
já.
Þetta er 2016 rímaster af Blue Monday og þetta er bara alltaf að heyra aðeins tísa af lestinni þetta ærir það er ekki það því
Meni.
En þetta soundaði ekki svona á 1983
nei,
þegar þetta kom út
nei.
Fáum hérna aðeins hvernig þetta er að pönsast þetta er bara gegnum einhvern síma við munum samt heyra mér sko.
Já
Þetta, þetta við erum að ærast
já, já, já.
Þetta er náttúrulega Þetta er svo ógeðslega góð
Já
Það hérna Oberheim DMX drummimaskínan sem að hérna sem að er að keyra þessa lest sko í dýrkita þetta bara, við setjum ykkur ógeðslega svona þólimóða prógraminningu hennin og höldum henni
svo
en hérna hlustum aðeins á hérna hvernig þetta er að detta inn bara, nú ég bara að tala bara hvernig þetta er á YouTube sko
ok
bara síminni stiltur alveg eins
sko.
Þetta er að punsa miklu meira
sko.
Men ég held að muni alveg koma til þetta ég vil að við spilum þessa útgáð
já, já.
Þetta allt svo eitthvað rýtnar á
hægt
bara ekki 2015 rýmastering á bara ekkert heima þegar kemur að hans í enda þú veist, heyrur bara það að rýtna bara rauði múrstina bara hrýnja á loftinu þetta er
græðandi
þetta er svo ærandi dæmi sko.
Ég veit það sko wow segir maður bara
já. Sko, ég að spá nei, ég veit ekki hvernig við maður sko, einn bara auka móli ég veit ekki hvað að hann mun læðast neitt sko sko, hlustan þetta New Order öruglega eitthvað því að þeir vilja ekki halda áfram með Joy Division nafnið og leiðtóin og aðleismæðurinn fallin frá New Order ok, nýtt upphaf nýtt skipurit ok það ein ástæða fyrsta platan heitir sko Power, Corruption and Lies og það það sem að album útgáfuna þessu lagi kemur út þeir eru að vinna samt, með eitthvað svona þú veist það veist, ég veit við erum ógeðslega ofta detti þennan gamla góða þannig kaldastrýðis pit sko
já, já.
En þeir eru samt að vinna með eitthvað svona risk spilið
einmitt
retorík sko.
World spilling og
já. Power, corruption and lies
já,
og lygar world spilling, lygar nýtt
upphaf
og New World Order er pólitískt hugtak sem að hefur verið notað í alls konar samíki sko örglega gegnum tíðina af sagfræðingum en ég held að það sé notað mjög mikið bara í tengslum við post World War II
Nefitt.
Og svo verður að notað eitthvað annað í framtíðin og verður að notað yfir eitthvað annað á 19. öld sko en það er þessi hugmynd um að nú stokkaðu
þessi
New World Order
stokkunin sko stokkunin.
Þetta er stokkun sko. Og New Order þetta er bara þetta er svo 1983, 7. mars þetta er sama veist, tími og bara Benny Anderson Spelemann og Björn Ullivíus er að koma með Chess skilur bara One Night in Bangkok það er einhver Power, Corruption and Lies þú veist, það er þessi þessa hvítu tennur þú veist, þetta geggjaða skískúl miskunnaleysi, skilur það, við skulum ekki gleyma, það er þessi það er þessi svona risk everything þú veist superpúma pæling sko.
Nefnitt
við erum alltaf að detti í þetta sko þú veist skjalatasku
og ríkfrakka denni sko.
Og svona New Order, þetta er soldið svona þetta er smá svona kókaðin og skjaldaska denni sko. Bara það eru Bretar bara Capitol Records, sér þeir eru New Order að skrifa undir samning í Bandaríkjunum Los Angeles kom inn á Lincoln Town Car
Þeir sko, þeir sæniðu við sko label sem Quincy Jones átti sko Quincy Jones remixaði Blue Monday svona 88 og svona var að breyka á þeim á Bandaríkjumarskæðin sem er ógeðslega að fyndin detail sko, maður er sem að sko produseraði, hérna It's my party and I cry if I want to
bara, hérna,
bara og spilaði bara með Miles Davis í 55-unni og hérna þú veist, hérna Frank Sinatra og eitthvað, svo er hann bara ennþá svangur 88 og bara rímixaði einhverja tjalla
Svo New Order í Ameríku er alveg geggja dæmi
sko.
Maður getur séð upptökaðin þeir eru undir nafnu New Order strax 88 að Fleet Temptation í New York City og það merkilega er það og þetta skiptir svolítið máli líka í tengslum þetta þau kunni ekki það á dót, sko. Þú eru að taka einna Temptation sem er svona programmerða dæmi líka það er svona svona lúpa alltaf og þetta syngar ekki vel hjá þeim en það eru spenntir New York búar að hlusta á mjóu tjallana að þetta er
the cutting edge dæmi
þeir hafa agency til þess að klára þetta dæmi
emitt
og þeir fá tíma og ráðrúm og
alltaf leið krakka mínu, þið pælaði hans í þessu og komin svo aftur
svo komaði aftur allt er klárt og svo, þess vegna kannski eru þau svona upptekinu því að updata sound og svona það er til náttúrulega þetta remix frá 88 af þessu og svo er sko, til remix af Temptation líka frá 87 og það er lagið sem er í Trainspotting sko. Og þau eru rosalega svona og þá er komið svona Sko,
það var þessi dansen að byrju sko, alvöru sko.
Sko, fyrir curiosity það er, mér finnst mér að sko, við getum gert það með sömu aðferð en fólk getur líka, sko, Blue Monday 88 það ærir hvernig að byrjar sko, fólk getur glöggað sér betur á þessu bara í tíma rúmi eða þessu bara í sínu rárúmi en fáum við dansen að Blue Monday 88 það er svona sko.
Ennig
það er sko minni þólumæði sko.
Já Já, einmitt
Það er verið að koma að pakka meiru inn í hans fingurpakka sko. Þetta er svo mikil bragðarefur hérna sko. Þetta er að þú mátt velja Þetta er skipuls
Já
Svo kunni uranium samtlið alveg klart sko.
Já
Það er allt í gangi
Já
Sko, við byrjum saman sko Blue Monday upprónulega er reyndar í 2016 Þetta er svo þolimótt sko
Já
Hér er lest að fara stað, já. Það er síbrú
Spennibeltin
Alveg, nú erum bara kynnum elementir hægt
Já, það er sætisbögg upprétt
Oppenheimerinn er ennþá við
líði Fótoskemlar
Það er liðnar sko
það er
16 sekundar læðin, við erum bara í Oppenheimerinn
Já, já, þetta er í tvær mínútur sko áður hann að byrja eitthvað svona söngur Svoleiði sko
Hér er bara verið að kynna element Við erum ennþá bara í rafheimum Öllum líður Þetta er Malasíu take-off Þetta er svo er hérna
Bara kúra lungur bara
já, þetta er,
Skrans
Þetta er bara algjört hérna non-stop flight sko, Kúra lungur dæmi sko. Og hérna engin að drífa sig sko. Þetta er fámenn 88 Quincy Jones með hann glýstífan og allt í gangi Það eru robotrödd komin
Strax komin eins og
Strax verið að kýla dans dæmis aukastlaugin alveg þá kýklið hérna organísku hjófærin verða að fá sig slæði strax strax eitthvað breakdown
Já, svo líka Quincy Jones var líka með MJ á þessum tíma
Já, hann er bara með Michael Jackson á einu kantinum svo hann bara með einhverja bara rýmiksa hérna Blue Monday
Já
Söngurinn byrjar sko eftir 40 sekundur
Já,
En sko, þetta samt sem við voru að heyra hana Þetta Það er samt af hérna læginu Uranium
Með kraftverk
Með kraftverk af hérna Radioactivity Nú erum náttúrulega orðin svona tækjó Það er þetta hérna Þessi er drulla sko
Já.
Og Hérna er þetta 2009 master sko
Já.
Þetta hljómar öðruvísi í 75 Þessu sem ondur alveg óður þessu en þetta er sko kraftverk bara í einhverju mjög köldu sötli sko
einmitt
Uranium er rauninni bara eitt sound sko
einmitt
og hérna sko ég dyrka bara þess að pælingu með svona 87, bara allir búin að taka meira kókaín mm-hmm. þannig 88, bara mm-hmm. allir bara eru fáum þetta bara allt í gang
já
Róbóta rödd bara bara náunga kærleikurinn er horfin
já.
Klárum þetta sko
já. Þetta er geggjað sko
bara nú erum við bandarökjunum þú veist, þetta er eins og sko eins og geggjað sko eitt stærsta lag hérna hans hérna stærsta lagi hans hérna hans hérna Sólarsöngvara
Þetta er eitthvað þess Sólarsöngvara
Það er bara stólið úr mér hérna,
Marvin Gaye
Nei, svo stæsti hérna, hérna, Sex Machine
Sex Machine
Gera hann upp
Já, James Brown
Já, Já. Sko, eitt stærsta lagið hans er átta sko,
já.
Úr áttinu það heitir Living in America
já, já, já.
Og það er svolítið svona, finnst mér svona eins og hann hafi hugsað sko bara eiga hennar 30 ára fyrir og átt marga neglur og
barnabætin er alveg up the wahoo
já, sko. Núna er ég meina neglu og
já.
Mér finnst svona smá svona eins og sé svona smá óþólumæði í því lagi sko. Mm. Eins og sé svona fáum allt hérna eins sko. Það er bara þú veist, það er svo mikið í gangi svo hratt í Living in America sko. Og í textanum og öllu það er svo mikið óþólumæði sko. Það er þessi Chicago óþólumæði það er svona bara
engin að náunga
nei, heyrðu, við vorum að sæna hérna byrjaðar hérna New Order já, heyrðu, Quincy Jones það er aðeins að lappa upp á smellana þeirra þeir áttu einhverja þólum og neglu frá 83 setjum það í smá Chicago búning og hérna
Crunchy
fáum öll elementin inn strax og bara völdum yfir þetta dæmi
algjörlega fyrir mig tækta
já,
ég held að, við getum alveg gert það sko, við erum búin að setja lega bóður
já, minna á hérna við erum í búði Landsbankans og þar er bóðið upp á aukakrónur gera eitthvað skemmtilegt í sumar með aukakrónum það kjörið að nýta aukakrónur í sumar til að gera eitthvað skemmtilegt hver aukakrónur jafngildir einni krónu og þau getur notað það er hjá yfir 250 samstarfs aðalum út um allt land með gríðarlegt úrval af spennandi vörum og þjónustu það voru íbúðalánin það getur verið góð tími til endur fjármögnunar endur vextir alltaf að lækka og bankarnir að bjóða betri kjör og getur verið tími til að færa lánin úr lífeyrissjóðnum yfir í Landsbankann bílalán eru í bóði í Landsbankanum sem að brúar bílið með vistvætni bílafjármögnun Blue Monday, hvað er fjandarmenni gangi hérna?
Sko, þetta er náttúrulega frækt minni með það að mánudagur séu til mæðu, skilur við það þetta er bara, og sem er líka þú, mæða og það þú, er orginal þýðingin ég man ekki að sé það sko mæðutónlist
algjörlega,
blues, það er að segja og það að vera bara þungur á mándu þegar hérna
það er líka eitthvað svo ókýsla brest við þessa bælingu
já, þegar sko þegar flöytan verksmiðu flöytan og allir þurfa að mæta til vinnu sko veist, í,
þá er leiðilegt
já, þá er leiðilegt búið að vera gaman, búið að vera fótbolti búið að vera pöpnum alla helgina og
steik
já, og svo bara allir þurfa að mæta bara í kólanámuna sko.
Það er leiðin
já, en þetta er sagt, Blúma, þetta er eitthvað vísun ykkur sko, hérna hann Bernard Summer, Bernie Barney, held ég hans ég kallaði sko. Hafi verið hérna var að lesa eitthvað kort vönnugund bók og hérna í henni var eitthvað teikning af eitthvað auðlýsingu þar sem hann var verið að svona auðlýsað uppáttavélar og þetta væri sko No More Blue Mondays sem að þýtti sko eitthvað svona veist, húsmóðurinn var fekk frí frá uppvarskinu á mánudögum ég veit ekki alveg nokkulega hvernig dagum hún er komið upp þetta vel sko og það er bara
þeir eru sko. Með sko sko, þetta eru bókmyndala þengjandi gæra, þeir sko Joy Division er vísun í einhvern bókmyndadörlu líka og já. Einhver rottaskap í tengslum við hérna einhverja bankchambera hjá nazistum og viðbjóð sko
já.
Með öllu sínu svona eftir þetta er svona ekta svona sem stuðar fólk gríðarlega í dag sko
já.
Og en þú veist þetta er svona kaldránaleg pæling sko, að vera einhver svona nýs bókmynda dæmi að grípa einhverja svona frekar harkalegar hendur þaðan sko.
Já, emitt.
Og hérna en þú veist skilur við, það hefur náttúrulega löngum þótt frekar töff sko að vera með einhver góðar vonnugott tilvísanir sko, þetta verið svolítið svona classic cool hérna.
Já, já.
Og Kurt Vonnegut, hann kom til Íslands á bókmyndahátíð Reykjavík svona 87
já,
cirka
já.
Og þá er hann sko hann þú veist, þetta er bandarskur rithöfundur svona counterculture skrifar örgulega flesta bækurnar sínar í sexunni kannski þetta er svona 2000 aldar gaur, hann deyr örgulega fljótlega hann eftir þetta 87 ég veit ekki nákvæmlega hvenær hann en hann er svona counterculture að því leiti hann svona hann er tekin einhvern veginn upp af einhverju svona evróskri mentaelitu sem einhver cool American
já, mitt
postmodern gaur sko og þeimun eru öll einhvern svona New World Order hugmyndastríðis hérna skilur við og einstaklingurinn að berjast við eitthvað fárlegt global system og
já.
Bla bla bla, ok við erum ekki hérna í
Vísjó
nei, ekki Vísjó, við erum ekki hérna í bókmyndafræði skilur, þetta er, sko, það er svo gjörsamlega sko, búið að Vísjó milja yfir Kurt Vonnegut og bókmyndafræði skóri háskólans að bara sko það er nógu en hérna en, bara, veist, svo við áttum okkur á stærð þessa mann sko, þá erum við að tala um svona mustache svolítið svona 70s klám
já, með sem hann svona Jim Croce look sko.
Hann er með þetta svona svona, já, þetta er svona counterculture
svona eins og svona Abby Hoffman og svona, þetta er svona
skambisa í hanskahólfinu en stórt hjarta og hérna og Volkswagen Campervan og bara þú veist
duglegt blaze in the 60s
já, ég, hróttalegt
heldig, hróttalegt sko. Blaze
já.
Og svona bara trippi í dæmi sko, og svo svona bara einhver armchair eftir þar
sko. Já, grand old man, bókmyndaháttíðar mullingstæmi, og alltaf hann kemur þetta til Íslands, skilur, við erum að tala um að maður nýr hérna bara eitthvað að flexa sig í norræna úsinu bara með einhver dæmi og við erum að, sko, þetta setti sko bara íslenskt ungmenna þetta skóp ógjast að marga sko.
Já, sjón og þetta
lið, já, sko. Já. Og hérna, ég hef talað um þetta við Óttar Proppi og fekk þetta beint að kunni frá honum bara hvernig stemningi var þegar Vonnegut var hérna í á bóngdati sko. Og það var punk rock í loftinu sko. Bara menn voru að mæta bara í bara með sólgleru inni og pelsarnir og bara liðbuxum og það verður stundum ykkur svona stemning það sem svona throw anything at it það er bara, það er surrealism í loftinu það eru hér allir í feeling ógeisla margir í einhverjum hljónsetum og ljóðskáld og þú veist, og þessi gaur svona saminaði þetta allt og það hann hafi komið til Íslands 87 sko, þú veist þetta var stór gaur sko veist, þetta var, hann er counterculture en hann er mainstream í merkingunni sko þegar hann kemur til Íslands er hann stærri en allt sko þannig bara það er fjallað um þetta fréttum þetta er bara, þetta er stórmerkilegt sko og hérna og þetta var víst einhver gríðalegur viðbörð sko. Þegar þessi náungi var hérna þú veist, ég sé þetta alveg fyrir mig bara að fara út í smók með Kurt Vonnegut bara fyrir á Norrænahúsið svona, þú veist, bara í oktober 1987 sko þú veist sko, menn hafa þú veist, þetta er, menn hafa skrifað sko 5-6 ljóðabækur bara út á það sko, svo ógeðaslega mikil innspýting inn í einhverja þetta skóp í rauninni viðsjádæmið allt og
einmitt.
Þetta það eru bara
svona
algjörlega, þetta eru svona frekar tætt lífæs svona whitewashed og svona myndlistar manna skýrta
svona víð
já, en samt sko gýrt og bara, þú veist og skilur, mér finnst svolítið merkið þetta þeir eru að blaða í Vonnegutinum sko. Og sko líka bara lúkið á New Order sko sömnerinn og,
já, já.
Og þetta liðskýrur. Þetta er svolítið mikið svona viðsjá og sko þú veist, bara köfum meira á því lúki, sko, Joy Division lúkið er í raunni eitthvað sem að bara hægt er að sko, pæla mjög mikið í, sko
já, já, já.
Að því að þeir eru að vinna með þessa dystopíska lúk, sko þú veist, eins og eða við séðan að Hakin Phoenix myndina hör það eru þessi hátt girt já, og bara venjulegar Manchester, sko verkamaður á sunnudegi skýrtur, sko girt og þetta er svona understated en samt er svo hróttalega mikið norrænu húsi í þessu, sko. Þetta er algjört bara bókmynda þessu bókasafsfræðinga þú veist
einmitt, svona garnagýrt og stuttermaskýrtur
já, og hérna og svona og greittur samt með svona einn viltan kynfyrislegan berskan lokk, sko. Þú veist, það er ekki þú skilur, þetta eru skepnur, sko sem er ekki hægt að hemja 100% sko. Og við höfum fjalla svolítið þetta, þú veist, höfum við ekki tekið þannig eitthvað, þú veist, þetta er svolítið svona, þú veist, þetta er þessi gáfumanna rock dæmi sko, sem sko skóp rosalega mikið af fólki sem er núna bara, þú veist, þetta er bara ölstofu þetta er svona 22 í nýjunni ölstofan 2010
Ölstofan 2020
já. Óslökkvandi svona blaðamannaskötunar alkoholiserað kúl
já.
Og þú veist saman hver segir sko, þá er þetta svolítið svona þetta er alveg frekar skotelt dæmi sko. Að þegar þau eiga manifesto sko. Að því að World Order New Order dundrar í Biblíu 7. mars 83
Við þurfum ekki meira krakkar, þetta er bara hennar sko, það liggur alltaf með.
Sko þetta er bók eftir Eirík Guðmundsson sem heitir 1983
einmitt
held ég alveg örgulega sko og ég myndi halda þar sem ég var að tala þétt ofin pólitískan bara
vefnað einmitt
já, það sem að sko eitthvað svona dæmi svífur við vötnum sko.
Tökum textan
já Blár mánudagur How does it feel to treat me like you do
Já.
Þetta er allt power sko. Ég held að það sé líkillinn Power, corruption, lies Þetta snýst allt völd þessi texti sko. Ég held að það sé svona When you've laid your hands upon me and told me who you are Þetta er allt ykkur svona afhjúpanir Svoleiðis Ég held að vonur gott kanónun sé svolítið svona
Einmitt, þetta er svolítið svoleiðis sko.
Ok
Þú hefur þú
hvernig líður hvernig líður þér
já, að fara svona með mig og sko þegar þú hefur sko afhjúpað þig fyrir mér sko með snertingu þinni
sko þetta er strax hörningatengslandur í bara í lagi sem opnaði heiminn sko
já, já, ég veit að hátast fíl
hérna like a Rolling Stone 1965 líkillinn fyrir mig að skilja Dylan sko og hans dæmi er það að hann breytir popmúsík frá því að snúast og hann opnar inn í heim hagsmuna og valda það er finnst mér ef maður reynir að segja það á eins abstrakt hátt og hægt er og stundum kemur eitthvað singing songwriter og fólk segir að þetta er svona Dylan-esk það, bara, nei, betur, það er ekkert Dylan-legt við þetta að því að í þessu lagi er ekki verið að opna inn í heim hagsmuna á valda og hverju fara með völd skilur, sem er það sem Dylan snýst sko. Og hann, Dylan gera það í öllu hann gera það í sko, persónlum samskiptum og líka í, þú veist, eins og bara Masses of War og eitthvað samskipt okkar við stjórnvöld og allt þetta hafði músík ekki gert mikið aður sko.
Nei,
þú veist, hérna og texti og svona hér er verið að vinna með eitthvað svona svoleiðis söll sko. I thought I was mistaken I thought I heard your words tell me how do I feel tell me now how do I feel
Ég held mér hefði skjáttlast
Já Þetta er þetta bara eitthvað svona þú tekur bara eitthvað ljóð úr ljóð bara og fer bara í bókina á hverju skutu fer bara í 1975 til 85 tekur einhverja bók eftir einhvern höfund opnar og þú sér línuna ég held mér hefði skjátlast ég held að þú hefðir sýnt þína réttu ásjónu þetta bara svona þetta bara svona geggjað eitthvað svona Ísak Harðarsson 1980 slétt kúl sko. Þetta bara hérna þú veist bara, bara svona Jóhann Hjálmarsson 77 þetta bara allskegg og
pælingar,
pælingar. Bara norræna húsið og
þykir jakkar sko.
Og fólk bara í þessu sko. Hér hefur einhverjum skjallast sko Gary Newman, hann var alltaf einhverjum svona einhverjum playful dóti sko í textunum eitthvað með eitthvað svona samskipti við vélar og hver ég og deception og veist, kraftverkin þetta er í þessu líka bara hver robotinn og erum við vélar og stjórnust af vélum og þeir eru í þessu sulli líka sko. Those who came before me lived through their vocations
Já Þeir sem á undan með komu lifðu fyrir köllun sína eða svo leir Vocation er köllun Mitt
Ok From the past until completion will turn away no more
Jesus Christ, þetta alltaf þungt sko Býtu
Við skulum ná fara í gegnum þetta hérna Við skulum ekki gleyma að bara taka þetta orð fyrir orð sko
Já
Þeir sem voru hafa gengið hér á undan lifðu fyrir köllu sína frá því, frá fortíð fram að fullkomnun fram að loka marki they'll turn away no more munu þeir ekki hætta við
já,
framar verður ekki hætt við að þeirra hálu svo bara klárum þetta and still I find it so hard to say what I need to say but I'm quite sure that you'll tell me just how I should feel today
einmitt
sko ég náttúrulega með svona hluti á heilanum sko en mér finnst þetta vera svona mér finnst vera eitthvað í loftinu þetta hafi eitthvað að gera með sko þetta svona þessi klassísku puppet
já, dystopíu dæmi sko
já, fasismi að koma yfir okkur og í gegnum tækni durktekník forsprung durktekník
it's not about your forsprung durktekník you know
þetta slagvál átti hérna aftur mætt sko þetta sko brettar ég veit, ég kannski ofgreining meina sko, en brettar eðlilega, þú veist, þeir voru í stríði við þjóðverja sko og þeir eru náttúrulega smá skeftískir á það sem er kallað vestuþýska efnaðarsundrið, þeir eru svolítið skeftískir á það að Þýskaland var stjórnað af nasistum og stór hluti í þjóðverja voru nasistar sem að sko frumdi þjóðamál og hérna og voru í stríði við bretta sem markar líka síðan endalók breska heimsveldisins og alls konar komplisjónu sem tengist því hjá bretum og bretar eru í efnahagslegum þrengingum og vesinni og kjaftaði alveg frá lokum seinna stríðis og þangað til bara ég veist
bara ennþá í því
í rauninni ennþá á meðan þjóðverjar þeir splittast í tvennt í austurþýska alþjóðlýðveldi DDR og vestuþýskaland þar sem sko allt fer í dundrandi búm og bara massalaðstofan kikkar inn og það verður bara forsprung durkteknik og og BMW og og Bosch samsteppan og bara þú veist the Deutsche Wirtschaftswunder sko, sem að er ógeðslega gaman að geta miðlað eitthvað í tengslum við músík sko, að því ég vissum að þetta rosalegt driving force sko og er líka svona New World Order sull sko
Einmitt.
Ok þegar að það kemur síðan frá Þýskalandi sko nýja soundið og núna aðeins ég sko hafið stúdirað sko Oberheim DMX
hljómar mjög þýst
já, hlýtur að vera þýsk drummulúpa sko þá er sko þá er bara eru mannsistir latarnir svolítið bara ég að segja svona hvernig á mig svo að líða núna eða þeir eru svolítið svona betur, þeir voru fasistar, þeir voru að drepa fólk þeir voru með sprengjur og eitthvað núna eru þeir komni með
trommuhila
sko,
hvað mér að finnast það?
Já og þú veist, hérna Cars með hérna Gary Newman, þú veist, það ekki roverbíla, sko
Meni.
Það einhverja þýska bíla sem þú getur talað við, sko eða þú skilur, ég myndi halda það að sé, sko hann að ég hérna ég heldur síðum í einhverju svona einhverjum heimi, einhverjum svona
það bara vantraust líka bara, bara yfir valdið sko.
Og breta náttúrulega sko telja sig vera svona intellectual varðhunda líðræðisins og ég byggja það líka á því að sko, má ekki glemma, George Orwell breti hann skrifa 1984 árið held ég 48 ég heldur, það nú svissa stöðunum hann bretar eru pæla mjög mikið í þessu skilur hvernig svona hérna, hugsana löggan nær tökum á fólki og þeim finnst örgulega þjóðvirar að vera svona síðustu sem að eiga að segja neitt í þessu málum að þeir gjörs sannlega fjallu fasismannum á hönd nokkrum áratugum fyrr George Orwell hefur þú, veist þú hvernig gaurin leit út?
Já. Gekkja lúk sko.
Já, sko hann og hann Anthony Burgess sem skrifar sko Clockwork Orange sko bara myndagúgla þessa menn sko er nóg sko finnst mér myndrand stimulation fyrir tíu dagar sko bara Anthony Burgess bara tíu dagar að pæla í sko hann skrifaði víst Clockwork Orange
svona, veist, Anthony Burgess hennar mynda Google, rétt á honum dettur úr sambandið þú ertu að fara bara á Hornstrandir það er bara gott
og skal þetta bara pæla í þessu sko, í svona tíu dagar en þannig erum við að tala um þetta eru menn sem reykja mikið af sígarettum sko, drekka mikið hugsa mikið það eru dímons í þeim og þetta sko einhvern veginn Já, ég er ekki
Já, ég skil
En þetta er bara byrjunin sko.
Já.
Og hérna Og þeir eru að horfa upp á okkur heimsveldi hrynja sko, og erum einhverjum að loka hugmyndur um einhverjum skildu til þess að sko, koma með einhverjum leksjur um áður en tæknin endanlega
gleypir okkur
þá eru nokkur hérna smá food for thought hérna. En þeir eru algjörlega samt sko í rauninni ekki trúa þær á Bjartalandir þú sér það bara í andi sko, þeir eru að leka niður sko.
Já.
Þeir eru báðið með eitthvað svona vaks eða svona eitthvað svona gott brest svona kerta
kertafjörs
já þú veist það er alltaf
Rætulegt, sko.
Ég held að við séum svolítið þar í Blue Monday sko. Og nema þetta er verkalíðurinn að tala sko.
Já.
Hvernig á mér að líða? Það er flauta að gælla blár mánudagur en á ég bara gangi í takt hérna við Oberheimirinn er þetta bara gaman og þú veist
Földum að fannig þessan?
Já sko, Vestu hefur alltaf
Hvað veist þér?
Já, líka bara, það æri mig sko. Hvernig það byrjar sko?
Vestu, já.
Það byrjar bara I see a ship in the harbor
Er mitt
Not I can obey. And shall obey
já.
Þetta er innrás Ég sé skip í höfn Ég get og ég skal hlýða Sko Daði, söli minn Hann sagði mér einu sinni að hann var að keyra á Seltjarnesi og hann sá herskip við sjóndaldringin og hann hugsaði allt í einu ég get ekki googlað akkurat núna en þú veist, er eitthvað heræfingar, er eitthvað herskip, er þetta eðlilegt þannig að í svona mínútu þegar hann keyrið á Seltjarnesi þá var hann sannfærir að það væri bara komin innra sko. Og hann var bara að hugsa byrju verið bandaríkjamenn, er það kimminar, er það rússar, hvað er í gangi og þetta er bara og ég hef oft hugsað sko, þú veist að svona er innrásinn sko. Það er eitt grátt skip komið höfn
og sjóndildringin bara allt í einu
já, sjóndildringin, svo bara eða komið höfn þá náttúrulega bara og mér finnst þetta vera ennþá rauninni ærandi hugsun sko innrásin, að því að sko ég veit alveg að innrásin í framtíðinni, dystopíska innrásin, hún er intellectual eðlis og hvers skipti sem þeir eru að nota TikTok þá er náttúrulega bara kímerska ríkið bara að safna upplýsingum um veist, mér finnst þetta ekki vera eitthvað svona neitt paranoid pæling sko.
Nei.
Þetta er bara og endanum sko trúið því að sko allir ekki bandaríkjan og fleira hafi fullt umráð og hefur það búið sína fram að það yfir öllum þeim upplýsingum sem við verða að safna í á amerískum samfélagsmiðlum það sem er búið að mappa út veist, ég held að sko það er að láta spýta út úr einhverju tölvu sko greiningar á Íslandi og öllum helstu sko það væri nánasti hægt að senda sko mannekin sem sagt sko Gínu til Íslands sem að myndi sko vera orðin forseti sko. Það er búið að mappa okkur svo út sko. Og við trúum því að við séum wicked, við trúum því að við séum göldrótt en erum við sterkari heldur en þetta þú veist það er nóg að bara sko til að sigra hérna Ísland, það er nóg að bara sko henda einhvern fimm völdum áhrifavöldum í sko einhvern humelgala og bara sko forsetin follows sko þú veist, við erum hummel nær okkur sko. Þú
veist
það er danst upphitunabrand sko.
Já
þú veist, hvað ef það væri bara raunverulega intellectually bara verið að bara gerð árás á okkar menningu sko. Eða þú veist, árás bara, þú veist, influence ég held að sko
bara innrás
já, ég held að hérna og við höfum enga Burgess eða vaxmenn til þess að alla var sko skrifa einhvern konar málsvörð
ég nefnir bara einhvern víðsjársöld sko.
Já, já, við erum með dundrandi komað víðsjársöld er meina að þú veist
við
erum með hérna við erum að díla við alls konar hluti það eru fullt af hérna hlutum sem við þurfum að hugsa veist, ég er sjálfur búin að vera svolítið að stútra máltækni sko, eins og að kalla það er að segja þess að hugmyndum að tölfur eru náttúrulega alltaf að læra tungumál meira og meira, það eru ekki bara núna er rattstýring aðalmálið og hvernig samskipti okkar við tölfur verður alltaf meira og meira bara röddin og líka, sko máltækni hefur líka að gera með hvernig við þýðum tungumálið okkar og fleira og tungumálið er þrátt fyrir allt eins og flestir hugsandi aðilar vita bara, það mikilvægast í menningu hverra þjóðar og það hefur náttúrulega eðlilega bara verið eitthvað svona frekar hallarstætt að vera eitthvað svona skeptisk út í einhverja framgang tölvutækni eða samfélagsmiðla og þetta verðum að bara en ef okkur byrgi skilta til þess að þú veist tryggja þessa hluti eða bara allavega hugsa framgang þessara hluta þá glutur við niður svo stóru hluta af hugsun okkar og sérstöðu, sérenginum og þú veist það lítur að vera einhver svona frumskylda sko að hlúa því út af því að ef maður lítur á það sem eitthvað kjafta ef maður er bara gerist einhver svona glóbal gefa eftir kakvæmt einhver svona glóbal sameness hugsun sko þá náttúrulega er bara ekkit mjög mikið eftir sem maður stendur fyrir sko þá getur maður alveg eins bara verið að brása sko hvort maður er að kaupa sko samba vegan eða venlegar sömbur á Addas Originals búðinni sko að þá stendur maður fyrir ekkert sko bara vegan sömbur ef að það er nóg þá náttúrulega bara er það nóg en ég meina sko hér erum við að tala þunglinda
tjala
glugga í Vonnegut og glugga í sem helstu post World War II
skrutum, já.
Já að og í ykkur yfirgefnu vöruhúsi með sko
ja, líka með bara einblín á framtíðina sko. Það er
all... svo geggja sko bláði mánudagurinn sem lag, sem statement sko bara soundið á því og erum nóg sko til þess
ja.
En nei, þetta er geðveiku texti líka sko og hann heldur áfram but if it wasn't for your misfortune I'd be a heavenly person today
mitt það var ekki fyrir sko óhamingju þína eða þína galla eða það væri ég himneskur maður sko. Það væri ég sko það, ég held að segja að meina bara heavenly bara eins og þar bara, ég bara,
er of langsótt að tala sko að, veist, þetta eru bara pælingar, þetta eru svona speglanir þess að hans er reyna svona skerpa á hvað getur verið að meina
já.
Bretarnir eða væri ekki fyrir þig ykkur þjóðvírar
já.
sko, þið gerir geðuga tækni mm-hmm. þið með alveg eiga það þetta er alveg flott hjá okkur en það væri ekki fyrir ykkar siðferðisbresti að hafa eitt þessari tækni í
Já.
World Domination rugl mm-hmm. sem að tortímdi fullt af fólki
þá væri við í góðum málum í dag
ef við bara hefum fengið smá tækninni og okkar fína móral þeir náttúrulega telja sig sko ég ekki segja þeir kannski nákvæmlega en það breytar almennt eðlilega voru með mjög mikil svona móralskan háhest í gangi sko
Já.
Eftir setni heimstyrun
sko,
og lifðu á því og bara allt þetta tjalla dæmi sem er speglast í músikinni, British Innovation dótinu öllu, er þú veist, þeim líður vel með
sjálfa sig
já. Þú veist, það er ykkur hreinlindi hjartans
þeir voru góðu gæðinir
mm-hmm. og hérna þannig að þú veist, þetta er bara svona ein pæling þú veist, mm-hmm. en ég held að þetta sé svona á persónlegu leveli hérna en samt sko and I thought I heard you speak tell me how do I feel tell me now how should I feel
einmitt
sko þetta ekki búið sko þetta náttúrulega endurkjöð hér
já
how should I feel now I stand here waiting já það endurinn á versi 2 sko
einmitt
vers 3 bara svona einfalt I thought I told you to leave me when I walked down to the beach tell me how does it feel when your heart grows cold
einmitt
sko, ströndin er náttúrulega aftur kannski vísun eitthvað í að hérna, einhvern herðna
innrás, já, einmitt
kveða burt, eitthvað, einhverja innrás eitthvað svona, sko, þú veist það eru margar, sko vonnugott er náttúrulega mikið í einhverju stríðsull
já, Fahrenheit hana,
nei, Fahrenheit er það er eitt bræðbröðið ekki
no fuck, nei, ég tala Slaughterhouse 5 það er
Slaughterhouse 5
það er vonnugott, já, einmitt
já, og einhver, hérna Ray Bradbury er líka svona höfundur, sko,
einmitt, hérna, einmitt.
En, og hann er amerikani í svona dystopíu pælingu sko.
Einmitt
sko
þannig að eitthvað, ég sagði þér að ég held að við hefum bara called it quits mm-hmm. bara, þetta hefur verið komið, þetta er búið mm-hmm.
og stróla okkar þegar við gengum niður á strönd
já.
Og segðu mér hvernig tilfinning er það er hjartaði þitt verður
kulnaði
mm-hmm. og hérna mér finnst þessi pæling með kulnun hjartans mm-hmm. vera sko, ég veit að þetta er svona eins og mesta klysja ever sko mm-hmm. en í svo miklu í menningu okkar, ég veit að þetta verður alltaf verið svona mm-hmm. en í svo mörgu sem maður innbyrðir í menningunni mm-hmm. þú veist, hvort svona það er músík eða bara svona þetta endalösa sko kvak, samfélagsmiðla kvak og skoðanaskipti og, mm-hmm. og hérna bíómyndir og þættir og allt þetta
Einmitt.
Þú veist og ég full, ég endur tek þetta verður alltaf verið svona mm-hmm. en mér finnst sko grunnspurningin er stundum bara hvar er hjartað í þessu
mm-hmm.
veist, þetta er bara veist, sko algoritma mulningur mm-hmm. það sem þú ert bara að hugsa sko í rauninni að vera likeable
mm-hmm.
að sinna bara þú veist einhverri, þú veist mér finnst ekki rétt og nóg að segja, nei hér er bara maður að hefða afþreyingu
mm-hmm.
þú veist, og gefa því eitthvað kopp át þannig
mm-hmm.
mér finnst afþreyning mér þess að allt er lægi sko. Mm-hmm. mér finnst alltaf að veita fólki lík það mm-hmm. er kannski misgöfugt
mm-hmm.
en gleymum því að þú veist sönn lissi eitthvað sem er eitthvað meir en afþreying
mm-hmm.
ég vil miklu frekar kategóri sér hluti og bara reyna að stara framan eða og spura, hefur þetta einhvert hjartalag
mm-hmm.
er einhver kjarn í þessu sem að mun standa eitthvað af sér
mm-hmm.
Kemur þetta frá einhverjum stað sem er einhver velgja
mm-hmm.
einhver vottur af kjarnahita
mm-hmm.
er einhver kindiklefi í gangi
mm-hmm.
ef er að henda kólum í það
mm-hmm.
einhver brennandi opn hérna
Já.
Eða er þetta bara einhver þú veist er bara að vera að skipta um sessur á einhverjum stólum
skilur
við er þetta bara the old switcheroo hérna, gamalt vín á gömlum belgjum mitt vín á gömlum belgjum drullan sko.
Mm-hmm.
og hérna hvernig tilfinning er það þegar hjartað kólnar
þetta er kjarnaspurningin í þessu lagi sko.
Já, mistar svo sko, að
hvernig, og þú veist, þetta lagi byrjum alltaf líka á þessu bara. Hvernig
tilfinning
hvernig tilfinning er þetta
já. Blue Monday að fara í vinnuna aftur og aftur, durk teknik og forsendum tækni hjakkast en þú veist, til hvers eru við að þessu, sko? Hver var grunnpælingin sko? Og ég meina já, ég
þessi
bara
þessi ekki svaraði, þetta, þú veist, það líka og þetta manifesto, þetta nú ætlum við að horfa til framtíðar, nú ætlum við að keira allt í gang og láta, láta okkur renna á þessari plóga einrið í gegnum alla skapla en það, veist, það, það engin svör að finna skilur, það bara þú veist, hvern, þú veist hana, þetta er bara áfram, gakk skilur, það er ekki fyrir að efast í því, sko
Einmitt.
Ég ætlum við að henda sig í gang, sko
Já,
gerðu það
Já.